Адкуль у Беларусі ўзяліся палякі?
Палякі ў Беларусі ніколі не былі карэннымі жыхарамі. Паводле законаў нашай старадаўняй дзяржавы, вялікага княства літоўскага, усім чужаземцам і загранічнікам, у тым ліку і палякам, забаранялася займаць у нас дзяржаўныя і царкоўныя пасады, купляць зямлю. І хоць гэтыя законы часам абыходзіліся, прыкметнай міграцыі палякаў у Беларусь тады не было. У другой палове 17-го стагоддзя дзеля розных сацыяльна-палітычных прычынаў пакрысе пачаўся працэс паланізацыі, гэта значыць апалячвання беларускай шляхты і найвышэйшых станаў грамадства. Пазней, у 19-м стагоддзі, хваля паланізацыі часткова закранула і сялянства, пераважна праз каталіцкі касцёл. Нагадаем, што пасля ліквідацыі расейцамі вуняцкай царквы больш за мільён беларусаў, пратэстуючы супраць гэта, перайшлі ў рымскае каталіцтва. Ксяндзы, часта наўмысна атаясамліваючы нацыянальнасць і веравызнання, прапаведавалі заганную формулу: хто трымаецца польскай каталіцкай веры, той паляк. У выніку гэтых працэсаў, паводле перапісу насельніцтва Расійскай імперыі 1897 году, палякамі запісаліся 12% жыхароў Беларусі. Гэтак сама, згодна з дадзенымі Кракаўскага статыстычнага камітэту, у 1912 годзе сярод насельнікаў гарадзенскай губерніі было 10,7% палякаў, а ў віленскай яшчэ меней 8,17%. У заходняй Беларусі ў часе яе знаходжання ў складзе польскай дзяржавы ў 20-30 гады праводзілася дзяржаўная палітыка апалячвання, што суправаджалася пераследамі ўсяго беларускага. Польскія ўлады маніпулявалі статыстычнымі дадзенымі, штучна падвышаючы лік польскага насельніцтва. Не абмяжоўваючыся гэтым, яны праводзілі палітыку наўпроставай каланізацыі, перасяліўшы ў заходнюю Беларусь з этнічнае Польшчы блізу 300 тысячаў чалавек гэтак званых асаднікаў, каланістаў. На тэрыторыі ўсходняй Беларусі, у БССР, палякі тады складалі не больш як 3% насельніцтва, або 97,5 тысячаў чалавек, дадзеныя паводле 1926 году. Пасля далучэння заходняя Беларусі да СССР у 1940 годзе ў выніку сталінскіх рэпрэсій блізу 600 тысячаў чалавек рыма-каталіцкага веравызнання, у іх ліку практычна ўсе асаднікі, былі высланыя ў Сібір. У 40-х-50-х годах 20-го стагоддзя пасля Другой сусветнай вайны лік польскага насельніцтва ў Беларусі яшчэ болей зменшыўся. У выніку польска-савецкіх міждзяржаўных пагадненняў каля 500 тысячаў, паўмільёна беларускіх каталікоў, пераважна сялянаў, што ўцякалі ад калгасаў, выехалі на сталае жыхарства ў Польскую народную рэспубліку. Як не парадаксальна, але і пасля гэтага у БССР паводле перапісу 1989 году жыло 418 тысячаў палякаў, з якіх 13,5% лічылі роднай мовай польскую. Дык адкуль жа яны ўзяліся? Мы ж ведаем, што на працягу ўсёй нашай гісторыі значнага перасялення палякаў на нашыя землі не было. За выняткам з'явы асадніцтва, якое, аднак, не пакінула па сабе этнадэмаграфічнага следу. Значыць, яны прадукуюцца тут, у Беларусі, і прадукуе іх, без сумневу, перадусім польскі каталіцкі касцёл. Менавіта ён сёння, як і 100, як і 200 гадоў таму, робіць палякаў з беларусаў, прышчапляючы ім польскую нацыянальную свядомасць. Усё гэта добра пацвярджаецца і дадзенымі антрапалогіі, вывучэння мовы і культурных традыцый польскай меншыні ў нашай краіне. Яны пераканаўча сведчаць, што пераважная колькасць тых, хто лічыць сябе палякамі, беларусы паводле свайго паходжання. Такім чынам, не адмаўляючы наяўнасці ў Беларусі этнічных палякаў, даводзіцца прызнаць у абсалютнай бальшыні мясцовыя палякі, як, дарэчы, тыя, што жывуць на Віленшчыне, гэта апалячаныя беларусы.